Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Larun batean, urriaren lauan, Durangon Bizkaiko erromeria egun antolatu dute. Jon Gomez Garai aritu da horren antolaketan eta telefonaren bestaldean prest dugu larun batean prestatutakoa ez xetasun gehiagorekin kontatzeko. Eguerdion!
Eguerdion!
Dena prest larun baterako?
Bai ez esango nuke, baina hortze gabiltza, eh? Jazken detailetxoak eta izten, larun batean eguraldia bintzaz lagun badugu, Bizkaiko erromeria egunaren lehenengo edizioa Durangon, bikain irten baita.
Jo, nola sortu da lehenengo Bizkaiko erromeria egun hau antolatzeko ideia edo, ez dakit, nola izan da prozesua?
Bizkaiko erromeria egunaren lehenengo edizio hau sortzeko edo lehenengo asmatzeko eta antolatzeko ideia erromerietan gabiltzan musikarien burutik eta eskutik etorri da, ezta? Gu geuk ere, antolakuntzan gabiltzan musikariok ere, bi hamarkada bete ditugun erromerietan, bi hamarkada bete ditugun erromerietako musikariok ikusi dugulako gure jarduna ere erromerietan denboran, garaietan aldatu egin dela. Hogei urteko ibilbide laburrean ere. Hogei urte batzuentzat asko iruditu dezake, ezta?
Bai.
Eta bada, gu oraindik gazte garelako, baina historikoki hartuta hogei urte ez da ezer. Eta hogei urtetan erromeriaren kontzeptua, erromerien formatua nola aldatu den ikaragarria da. Garaietara egokitzen jakindu erromeriak, baina liberean orain 100 urteko erromeria formato tradizional horrek ere bizi-bizirik mantentzen jarraitzen du. Ez da bizi-bizirik jarraitzen du. Eta denak dira erromeria. Zuk, zure aitite amamei galdetu eskero zer den erromeria, ziurrenik erantzuna batekoa izango, modu batekoa izango da. Eta zuk gaur egun, gaztetxo bati, hiri handi edo herri handi bateko esaterako gaztetxo bati, galdetu eskero erromeria zer den, ziurrenik erantzuna bestelako izango da. Baina denak dira erromeria.
Claro.
Denak hartu ditzakegu, ezta? Erromeria bezala. Izan daiteke formato oso tradizional batetik, txistu eta danboli batekin, orain dela 100 urte, ermita baten ondoan, edo auzoko plaza baten egiten zena, inguruan denak dantzan, gero torri zen alboka, trikitisa, horrek denak formato simple, arrunt, organiko eta akustiko horrek erromeria dira, baina gaur egun erromeria bat izan daiteke, dantza plaza batetik pasata, edo elektrotxaranga, edo fanfarria batetik pasata, eta inguruan denak kantuan eta dantzan, edo izan daiteke trikipoteo bat, edo izan daiteke erromeria amaituta gaur egungo ordu txikietako formato handiago eta elektronikoagoetan amaitutako bertsioak egiten dituen talde batean, ezta? Denak dira erromeria. Erromeria batek 11 aurpegi ditu. Eta ikusten genuen guk geu ere izan garela horren testigu, ezta, gure musikari jardunean. Eta orduan polita iruditzen zitzaigun egun bakarrean erromeriaren kontzeptu guztiak batuko zituen, jaialditxo bat aktolatzea, eta horrela sortu da Bizkaiko erromeria eguna.
Esan daiteke beraz, erromeria badela, ez? Gaur egungo euskal kulturaren testu inguruan, batzeko aitzakia bat ere bada?
Zalantza gabe. Erromeriak beti egingo du ekarpen positibo bat jendartean. Erromeria beti hartzen delako modu oso alaian. Eta kantu goibelagoak kantatu edo bals lasaiak dantzatu, erromeriak beti ekarpen positiboat egingo du inguru horretan. Eta erromeria duda gabe ondo diozu moduan, erromeria gaur egun oraindik ere bada batzeko, elkarrekin topatzeko, aspaldiko lagunekin egoteko, edo jende berria ezagutzeko, eta zerbaitik ez akaso batzuek ligatzeko
claro.
Topagunea, duda gabe, bai hori ze.
Jon, kimen honekin ze behar edo ze ez dakite, ze nahi kultural edo nahi duzue bete? Ez dakite ze helbururekin dagoen sortua?
Batetik, esan dizua moduan, erromeriaren kontzeptu guztiak egun bakarrean batzeko helburuarekin dator, eta helburu hori beteta, bai, beste helburu batzuk bete nahi ditugu. Esaterako, gaur egungo gazteek, zerbaitik ez, ikustea, eurek goizaldeko ordu txikitan gozatzen dituzten erromeriak, bateria, gitarra, bajo, trikitisa, trompeta, saxofoi eta antzeko instrumentuekin, eta formato musikal erabat elektronikoagoetan gozatzen dituzten erromeria horiek, erromeria direla bai, baina badaudela, aspaldikoagoak diren eta bizi-bizirik dauden, bestelako erromeria kontzeptu batzuk ere. Eta ikustea, gaur egun oholtzetan, formato handietan eta ordu txikietan gozatzen dituzten erromeria horien jatorrian non dagoen, ezta? Batetik, gazteek hori ezagutzeko, hori gozatzeko, erromeriaren aurpegi desberdinak ezagutzeko, ez dezaten pentsatu erromeria bakarrik dela gauetako formato elektroniko handi hori, baina bestetik, erromeriaren aurpegi guzti horiek ezagutzen dituenak ere, batetik, gozadezan, modu ludiko festiboan, baina erromeria egunak ez dugu bakarrik izatea nahi, ez dakit ikuskizunen errenkada, errenkada bat, edo zerrenda bat, edo jai ludiko festibo huts bat. Yeah. Erromeria egunak nahi dugu, larun bat honetan Durangora gerturatuko denari, goizeko 11:30etatik, goizaldeko ordu txikietan amaituta, Durangora datorrenari ekarpen kultural bat ere egin nahi dio. Izan pertsona horrek modu aktiboan zein pasiboan parte hartu, bueltan joan daitela etxera esan ez, jo, zelan gozatu duan kantuan eta dantzan egin dudalako bai, baina adibidez, goiz eguerdian musika eskolan antolatuko ditugun itzaldi edo tailerretan, joli, zenbat ikasi dudan. Ez? Alegia, erromeriaren aurpegi guztiak batzeko asmoz eta jenteak ezagutzeko asmoz sortu da erromeria eguna, bai, baina baita norbanakoari ere ekarpen kultural bat egiteko asmoz.
Eta norri bilizarete, egun honen antolakutzan, nortzuk zaudete hor, zeuk eman duzu aurpegia, baina imaginatzen dut bai. Lantaldea handiagoa izango dela, bestela.
Bai. Zorionez, nien naiz bakarra, ez da nahi ere. Nia antolakuntzaren bozera mai bakarri naiz, antolakuntzako kidea, eta honetan musikarion, erromerietan gabiltza, musikarion kooperatiba bat gabiltza, talde motorrean lau lagun, baina gero, ba, beste dozena bat lagun, ari gara, Durangoko udaleko kulturteknikari eta zinegotzi eta alkatearen laguntza ezinbestekoarekin, eta zalantza gabe, eta duda gabe, ezin aipatu gabe utzi, Bizkaiko Foru Aldundia. Azkenean, Bizkaiko Foru Aldundia izan delako, eta bereziki kultura, euskara eta kirol arloa, Leixuri Arrizabalaga diputatuaren arloa izan delako, nolabait ezaterren gu animatu gaituena, bultzatu gaituena, eta duda gabe, ekitaldi honen babesle nagusia. Beraz, hortxe, musikari kuadrilla handi bat antolakuntzan bai, baina kasu honetan Durangoko udalaren laguntzarekin, bai aurten behintzat lehenengo edizionetarako, eta beti Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Horrek gara nolabait esaterren, beste 11 laguntzaile eta babesleren artean, ba horrek gara ekimenaren atzean gaudenak une honetan.
Imaginatzen dut pozgarria dela, ezta, zuek kooperatibatik eta musikari zareten horretatik, jo, ba, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza eta Durangoko udalaren horrelako laguntza ere pozgarria izango da, eta bueno, horrek ere emango dizue babesa.
Bai, azken finean guk ideia izan gendunean, bueno, ideia, ba, holan bota, jo, hau egin genezak ez, da, guk eure bargarelako testigu erromeria nola aldatzen joan den, eta gaur egun nola galdetzen diguten askok ere, ez da, erromeria egiten zuen, baina erromeria zelako erromeria. Aipatzen genuen aurpegi edo formatu kontzeptu horri lotuta, ez da. Eta bai, ba, bueno, guk gaur egun gaueko erromeriak egiten ditugu, lan musikari asko gara, bateria, gitarra eta sortzi lagun holtza gainean, eta bueno, formato handian, tal, baina bueno, gu bagatoz ere formato akustiko tradizional horietatik, eta ba, gaur egun hau egiten dugu, eta bueno, ba, hortik, ez da, jendearen zalantza eta galdera horietatik, ba, okurritu zitzegun, hau egin genezakela, ez, erromeriaren kontzeptu guztiak eta formato guztiak batuko zituen eguna sortu genezakela, baina, ba, horrutzi genuen, ez da, ba, buelta askorik ere eman gabe. Eta Leixurirekin kultura diputatuarekin itzen genuen, eta berak berehala esan zigun. Jon, hori egin behar dugu. Guk lagunduko zaituegu, venga, zer egin behar dugu, venga, goazen prestatze dago, ez da? Eta jolin, ikustea, norberak dauzkan ideiek, ekarpen kultural bat eta sozial bat egin dezaketela Bizkaian edo Euskal Herri mailan, jo, ba, hori benetan diozu moduan ederra da, ez da? Erakunde publikoek ere, ba bueno, horrelako ideiak, horrelako ideietan sinistea eta horrelako ideiak ba bestea, bai, guretzako benetan berri pozgarria, orain arte ez delako existitu,
claro.
Inon erromeria egunik modu honetan, eta bueno, ba, larun bat honetan, zapatu honetan, Bizkaiko erromeria egunean lehenengo izioa horrela sortuko dugu.
Eta zer da antolatu duzuen larun baterako? Zer ikusiko du Durangora joaten denak?
Ia nondik hasi. Ba, zapatu honetan Durangon, goizeko 11:30etan egin ekingo diogu egunari, Plateruen eta Landako guneen artean, hortxe Landakoko esplanadatxo horretan egingo dugun hasierako ekitaldi xume batekin, non erraldoiak eta musikariak eta antzariak ere ez diren faltako, ba, bertatik hasi eta ordu txikira arte, larun bat honetan Durangon, Bizkaiko erromeria egunak, 11 ekintza hartuko ditu. Eta 11 ekintza esaten dugunean, euskaraz badakizue, 11ak asko esan nahi duela, 30 taldetik gora arituko dira, 20 ikuskizun egongo dira egun osoz, adin eta gustu guztientzako sortutako, eta egongo dira umeentzako puzgarriak, umeentzako berbenatxoak, umeentzako guazen karaokea, ez? Azkenean, ba, umeek ere erromerian egiten dutelako. Eta umeak berbenatxo batekin, ez da gazte taldearen adibidez berbenatxoarekin, dantzan eta kantuan egin dutelako. Eta gero goazeneko hiru aktore ezagunekin ere, kantuan egin dutelako. Dantzan eta kantuan egiten dugun neinean, erromerian ari gara, ezta? Orduan, ba, umeentzako aukera zabala egongo da. Dantzasaleak diren entzako ere, Ibaizabala usunean, eta bi gunean, bai umentzako gunea, zein gune tradizionalagoa, biak egongo dira Landako gunean, alegia, Durangoko azoka egiten den gune horren parean dagoen auzunean, bai, hor badagoz taberna eta etxe bizitza batzuk, bai.
Zubia pasata ez da?
Ez, Plateruenaren alderantza baino beste.
Ah, bale.
Hor badago parketxo
bat. Bai, badago, bai.
Ba, eta horretxe bizitza batzuk daude, bueno, hori Ibaizabala usunea, nolabait esaterren, Landako gunetik ambulatoriorantza joango baina, bai, hor Ibaizabala usunean egongo dira bi gune. Bat, umentzako gunea, puzgarriak, aurrentzako berbenak, guazen, eta pixka barrurago tabernetatik sartu, eta hor badago plazatxo bat, eta horre esaterako, egongo da, Aiko, bueno, dantza plazan oso talde ezaguna da, erromerietan aritzen dena, dantzak irakasten, dantzak gidatzen, eta erromeriak eskaintzen. Beguerdian Aiko egongo da, Aiko kamaitu eta jarraian larrein dantza herrikoia egingo dugu, mundu guztiak parte hartu dezan bertan. Eta bazkal ostean, lauretatik hasita, Ibaizabala usuneko plaza horretan bertan, formato tradizionalenak hartuko doguz, bai? Hortxe egongo dira Arribitxi bikoteko txistulariak, Iker Alvarez eta Aitor Urkiza, oso txistulari onak.
Bai.
Bertan ere izango dira Ibon Koteron eta Julen Begoña albokari ezagunak. Ibon Koteron, Tepa Junkera garaian ere ibilitakoak, Leonen Orroa diskoak alegatutakoak, eta albokari benetan susperraldi bikaina eman zion albokari ezagunena da Ibon Koteron. Julen Begoña albokari ere bertan izango da, bakoitza bere bikote pandero joleekin. Egongo dira trikitilari oso on batzuk, guretzako gaur egun dagoen trikitilari onenetariko bat Bizkaian, Mirari Azkune da, eta bera ere bertan egongo da, Intzanagirre Beña bere pandero jolearekin batera, eta euren ostean formato bikote tradizionalekin amaitzeko, erromeriaren aspaldiko aurpegi horiekin amaitzeko, baina esan bezala bizi-bizirik dauden aurpegi horiekin amaitzeko, berriro elkartuko doguz, Zabaleta eta Motriku. Bikote historikoa
hori da.
Elkarrarazi ditugu Bizkaiko erromeria egunaren lehenengo edizioan zapatuan bertan Durangon egon daitezen. Eta gero, beste gune batzuk izango dira Goize Guardian Musika Eskolan, Landako gunean, Landako gunearen aurrez aurre dago, bai, nolabait esaterren herrirantza begira, bai, Landako gunean, baina herrirantza begira aurrez aurre Musika Eskola dago. Bartolo Mertzilla Musika Eskola, eta bertako areto nagusian, goiz eta eguerdian zehar, hiru saio izango ditugu. Batetik Oierrara Olaz eta Gari Otamendik, dantzari, musikari, antropologoek, itzaldi dantzatu bat eskainiko digute, Korrotik Pikutara izenekoa. Eta bertan, eurek erakutsiko digute, modu praktiko batean azalduko digute, dantza nola joan den garaian garaietan egokitzen eta aldatzen. Gero jarraian Gontzal Carrasco trikitilari eta historialaria egongo da. Berak tesi bat egin duelako, hain zuzen, Garik eta Oierrek dantzaren bilakaera zitzaingo badigute, Gonzalek ausnartu egingo du bertaratzen direnekin, trikitixa nola joan den garaietan ere aldatzen. Iruditeria kolektiboan ere, jendartean ere, trikitixa nola joan den aldatzen, funtzioz, papeles eta irudiz, ezta? Eta maitzeko musikaskolan bertan jarraituta, Ane Albizu ikertzaileak eta jantzietan adituak erakutsiko digu, ba esaterako askotan modu ez oso egokian jantzen dugun txapela edo gerriko bat nola jantzi behar dugun, edo barketa batzuk, edo buruko zapia, gero eta gutxiago jantzen dena, askotan ileak dotore horraztuta eraman nahi, ez jantzita bai joaten gara, baina beti lepotik bera, orduan, bueno, buruko zapi hori ere, nola jantzi ere erakutsiko digu, tailertxo batekin musikaskolan Ane Albizuk. Eta zer gehiago, bueno, gero elektrotxaranga, kalezkaleko fanfarriak, Etxeberria aita semetrikitilari influenzerrak ongo dira, eta kalezkale ere bai, eta plateruena, bueno, errikirolak ere ongo dira, landako gunearen eta plateruena artean, errikirolentako umentzako tailerra eta erakustaldia ongo dago izeguardian, eta sortzietatik aurrera, ba gaur egungo erromeria kontzeptu modernoagoen edo formato elektronikoagoen jaialditxoat egongo da. Sortzietatik hasita plateruena barruan bertan, gaur egungo bost erromeria talde gazte arituko dira. Eta guzti horri, gehitu beharko diogu, ba, herri baskarian ostean luartzen kantaldia izango dugu, jogurina boroban etorriko zegu bingo musikatu batekin, eta herriko elkartek ere, herriko taldek ere, presentzia nabarmena izango dute zorionez, Durangon dantzataldeak, hiru dantzataldeak arituko dira, Kriskitin Tromperri eta Txoritxualai, Trikitixa taldeak ongo dira, Txistulari taldeak, Txalapartariak, Errintzilariak, en fin.
Gauza batzuk antolatu dituzu,
Bitu zelako txapa mandatu dan, bakarrik egitara bazaltzeko. Zuk aldetu dira zetan ikerantzun,
Ba, jendeak aukeratu behar izango du, Gauza oso interesgarriak entzun ditugu orain.
Bai. A ber, egia da gure asmoa zala, ba ibilaldiak edo eskola publikoaren jaiak edo Nafarroa oinez, herri urratxe eta horrelakoak antolatzen diren moduan, gune desberdinetan, gauza publiko desberdinetzako ekitaldiak antolatzea, ezta? Baina noski, izan daiteke bati, gustatzea aldi berean hemen dagoen ikuskizun bat, eta aldi berean beste leku batzen dagoen ikastaro bat edo dantzaldi bat, ezta?
Bueno, baina horrelakoa da bizitza.
Erabakiak hartu behar izaten dira, eta hartu behar ditugun erabakirik zailenak bizitza honetan, izan daitezela.
Hori da. Jon, Bizkaiko Erromeriaren lehen edizio izango da larun batekoa, ekitaldia bihurtu nahi duzue urterokoa, edo edizio bakarrean usteko asmoa da? Ez dakit horretan pentsatu duzuen, eta gian gehiegi esatea ere baden.
Bai, gure asmoa bada, Bizkaiko Erromeria eguna lehenengo aldiz larun bat honetan, zapatu honetan Durangon antolatzea, baina posible bada behintzat, eta hori eguna pasata baloratuko dugu, baina bai gustatuko litzaiguke Bizkaiko Erromeria eguna aurten jaiotzea, baina urte luzerako bizitzea. Eta posible bada, eta duda gabe Bizkaiko Foru Aldundiaren eta gure musikari antolatzaileon partetik valorazioa ona bada behintzat, datozen urteetan ere urtero Bizkaiko Erromeria eguna antolatzea. Posible balitz, urte bakoitzean lurraldeko eskualde diferente batean, baina hori ere ikusten joango gara.
Eta orain, antolakuntza taldeko kide moduan, zuk pertsonalki zer nahi duzu jendeak bizipen honetatik eramatea?
Bueno, jendeak nahi dugu joatea edo etxera bueltan joatea, behin bere eguna amaituta, ez da, Bizkaiko Erromeria egunean behintzalko izango izetik bazatoz eta goizaldeko ordu bietar arte egongo bazara, ordu asko emango dituzu, ziurrenik maratoi hori egin eskero Erromeria egunean, zapatu netan Durangon, etxera nekatuta bueltatuko zara, baina ordu asko egin edo gutxi egin larun bat honetan Durangon, Erromeria egunean, bai gurako nuke, jendea, irribarre batekin bueltatzea etxera, esan ez jo, ze ondo pasatu dudan, zenbat musika estilo eta musikari estilo diferenteak ikusi ditudan, ze kalitate honekoak denak, zenbat ikasi dudan, ezta, erromeriaren aurpegi guzti horiekin gozatuta, baina batez ere hori, ezta, bihotza eta burua pixkat beteago eraman da, ezta. Zerbait ikasi dutenaren sentsazioarekin. Eta horregaitik, aipatzen dizkizun, itzaldi ikastaro eta tailerrak ere horretarako horretarako antolatu ditugu, ezta? Esaten dizu moduan Bizkaiko Romeria Egunak ez duelako izan nahi bakarrik jai ludiko festibo utzu, ezta? Izan nahi duelako herritarrei egin nahi dielako Bizkaiko Romeria Egunak ekarpen kultural eta aberasgarri bat, beraz. Jendeak edo jendearen gehiengoak zentsazio horrekin amaitzen badu, guk behintzat posik amaituko dugu eguna.
Ba, Jon Gomez Garai, mili esker tartetxo begitegatik, primeran joan dadila larun bateko eguna, eta guraldia behintzat alde eta lagun izango duzu, orduan ziur eguna primeren aterako dela.
Ia ba, eguraldi iragarpenak obera bazen, momentu ematen du goiz arratsaldea libratuko dugula, bueno, ia ba horrela dan, eta jende andana batzen garen zapatu honetan Bizkaiko Romeria Egunaren lehenengo edizioan Durangon.
Euskalduna naiz eta orgulloso nago, euskalduna naiz eta orgulloso nago, Euskal Herria maite dudalako klaro, ai oi ai dudalako klaro, naiz eta enerderaz asko zaz gehiago. Soy euskaldun.